Сёння Бенедыкт XVI прыняў даверчыя граматы ад новых паслоў, які пачалі прадстаўляць пры святым пасадзе Арменію, Ірландыю, Малайзію, Фіджы і Эфіопію. У прамове да іх святы Аціц падкрэсліў неабходнасць хуткага рэагавання на выклікі, калі планета стала зусім маленькай дзякуючы сродкам камунікацыі.
Le constat de la grande souffrance provoquée dans le monde par la pauvreté et la misère.
Выяўленне вялікіх пакут ва ўсім свеце, матэрыяльнай і духоўнай беднасці і галечы патрабуе новых падыходаў для справядлівых і салідарных рашэнняў, якія б адвялі пагрозу ад чалавека, грамадства і асяроддзя.
Dans la justice et la solidarité à tout ce qui menace l'homme, la société et son environnement.
Папа назваў знакавыя небяспекі: урбанізацыю, узброены канфлікты, голад і пандэміі, пабольшэнне беднасці і яе новыя формы. Святы Аціц падкрэсліў, што праз выключэнне соцыума павялічваецца адзінота.
Quand la misère coexiste avec la très grande richesse,
калі беднасць суіснуе з вялізным багаццем, нараджаецца пачуццё несправядлівасці, крыніца сацыяльных хваляванняў.
Impression d'injustice qui peut devenir source de révolte.
Ён назваў выпрацоўку законаў, які б спынялі няроўнасць і давалі ўсім умовы годнага жыцця, задачай дзяржавы. Святы Аціц зазначыў, што мікракрэдытаванне, роўнае партнёрства паказалі ўжо магчымасць гарманізаваць эканамічныя мэты з сацыяльнымі, забяспечваць дэмакратычнае кіраўніцтва ў павазе да прыроды, чаму спрыяе рамесніцтва, развіццё сельскай гаспадаркі і службаў сэрвісу на месцах. Пантыфік, звяртаючыся да дыпламатаў, падкрэсліў важнасць павышэння ўвагі дзяржаў да адукацыі, гістарычнай, культурнай і рэлігійнай спадчыны. Сустрэўшы Бога, людзі бачаць у іншым брата і будуюць больш справядлівае грамадства, адзначыў папа. На заканчэнне святы Аціц заверыў новапрызначаных паслоў у асабістай падтрымцы, пажадаўшы плённай працы на карысць такіх працэсаў.